Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho moho welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungso tepang, lantan sah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Nglanggungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing program kepengker kacariyosaken para pemimpin agami Yahudi ngreka daya kangge mejahi Yesus. Karana panjenenganipun ngendikan bilih Allah punika ramanipun sarta nganggep panjenenganipun sami kalih Allah. Ing antawisipun sedaya wau wonten kalih welas tiyang ingkang pitados, ingkang wusananipun dados pendherekipun. Saengga saged kautus kangge martosaken kabar sae perkawis kawilujengan. Kalih rasul punika naminipun Simon, ingkang kasebat Petrus, lan Andreas sedherekipun. Yakobus lan Yohanes anakipun Zebedius, pedamelanipun nelayan. Rasul sanesipun inggih punika Filipus, Bartolomius, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon tiang Zelot, saha Yudas Iskariot. Sedaya wau kalih welas murid Yesus ingkang nyarengi panjenenganipun. Wonten ugi tiang setri ingkang sareng Yesus. Maria Magdalena ingkang sampun dibebasaken saking pituroh jahat. Yohana, setrinipun Kusa lan bendahara Herodes, Susana lan sanes-sanesipun. Tiang setri kolowaung ladosi rombongan Yesus kali sedaya kasugihanipun. Wonten program sak mangki, kita badhe ningali pilih Yesus kagungan kuwaos ing atasipun sedaya makhluk lan donya. Injil Markus kawan ngendikan. Ing dina iku bareng wis surup, Yesus ngandika marang para sakabete. Ayo padha mangkat nyabrang. Karo ninggal wong golongan, para sakabat banjur padha nderekake panjenengane kang wis ana ing prau bebarengan karo prau-prau liyane. Tumuli ana prahara kang gedhe lan ombake ngebyuki prau. Nganti praune meh kebak banyu. Dene Yesus ana ing buritan sare ngagem bantal. Para sakabat banjur mungu panjenengane lan matur, "Gusti, punapa panjenengan boten menggalih pilih kawula sami katiwasan?" Sawise wungu panjenengane banjur ndukani angine kanthi sereng sarta ngandika marang tlaga, "Sirepa, antenga." Angine nuli sirep lan tlogone dadi anteng. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabate, "Yo gine kowe padha wedi? Apa kowe padha ora percaya?" Para sakabat dadi wedi banget sarta padha rerasanan. Sejatine panjenengane iku sapa to? Dene angin lan tlaga wae padha mbangun turut marang dawuhe. Nuli Yesus lan para sakabate padha tekan sabranging tlaga ing wilayahe wong grasa. Lagi wae panjenengane mandhap saka ing prau, ana wong kang kerasukan roh jahat saka ing pakuburan metuake. Wong mau manggon ana ing pakuburan lan ora ana wong siji wae kang bisa mbondo wong mau sanajan nganggo rantai pisan. Amarga wong iku sikil lan tangane wis kerep dirante, nanging rantene pedhot lan dipedhat. Mongko ora ana siji wae wong kang bisa nelukake. Dina wengi wong iku terus ana ing pakuburan-pakuburan lan gunung-gunung karo bengak-bengok sarta ngantemi awake dhewe nganggo watu. Bareng weruh Yesus saka ing katuan, wong mau banjur mlayu lan nyembah panjenengane sarta bengok lawan soro. Punapa urusan panjenengan kalian kula, Duh Yesus, putranipun Allah ingkang maha luhur? Demi Allah sampun ngantos nyiksa kula. Wong mau matur mangkono, jalaran panjenengane ngandika, metuwa saka wong iku, he roh jahat. Panjenengane banjur ndangu marang wong iku, sapa jenengmu? Wong iku tumuli matur, nami kula Legion, awit kula punika kathah. Wong iku kanthi adreng nyuwun supaya panjenengane ora nundung roh-roh jahat iku saka ing wilayah kono. Ing kono ana babi sapanto gedhe lagi padha golek pangan ana ing ereng-erenge gunung. Roh-roh jahat iku banjur padha nyuwun marang panjenengane karo matur, "Panjenengan dawuhana kula supados sami pindah ing babi-babi punika. Babi-babi punika badhe kula lebeti." Yesus marengake roh-roh jahat iku lan roh-roh mau tumuli padha metu banjur mlebu ing babi-babi iku. Pepantan babi mau tumuli gumbrutuk mudhun liwat ereng-ereng kang julep ambyur ing tlaga. Cacai wetara 2000 lan padha klelep ing kono. Para kang angon babi-babi mau banjur padha mlayu aweh warta marang wong-wong ing kutha lan kampung-kampung sak kiwa tengene. Wong-wong banjur padha metu arep weruh apa sing kang wis kelakon. Wong-wong mau padha sowan ing ngarsane Yesus lan padha ndeleng wong kang kepanjingan setan legion iku lungguh ana ing kono, wis nganggo sandangan sarta wis waras butine. Satemah wong-wong iku padha wedi. Nalika Yesus nyabrang maneh kelawan itih prau, wong golongan kang akeh cacahe teka padha ngrubung panjenengane. Nalika panjenengane ana ing pinggir tlaga, tumuli ana wong saka panunggalane para pangareping papan pangibadah teka jenenge Yairus. Bareng weruh panjenengane wong iku banjur sujud ing ngarsane. Lan kanthi adreng nyuwun marang panjenengane lan matur, "Anak kawula istri sawek sakit meh pecah. Mugi Gusti rawuh saha numpangi asto dateng anak kula wau supados wilujeng lan lestantun gesang." Yesus banjur tindak bareng karo pangareping papan pangibadah mau, lan wong golongan kang akeh cacahe nderekake panjenengane. Ana wong wadon kang lara grajak getih wis 12 taun lawase, sing banget anggone nandang sangsara, wis bola-bali ditambani dokter pirang-pirang nganti ngentekake barang darpeke kabeh. Mongko iku ora mitulungi, nanging larane malah dadi luwih nemen. Marga wis krungu pawarta bab Yesus, wong wadon iku tumuli teko trambul ing satengahe wong golongan, banjur demek jubahe panjenengane saka ing mburi. Sebab pamikire, "Yen aku demek sanajan tomung jubahe panjenengane, aku bakal kawarasake." Sanalika grajak getih banjur dadi mampet, apa dene iya ngrasakake yen awake wis waras. Nalika panjenengane sing ngandika, wong sawetara saka ing omahe pangareping papan pangibadah mau nusul teko lan matur, "Putra putri panjenengan sampun tilar. Punapa ginanipun panjenengan taksih kribeti guru?" Nanging Yesus kanthi ora ngatosake marang tetembungan kang kaucapake iku ngandika marang pangarepe papan pangibadah iku, "Aja wedi, pracaya wae." Yesus ora marengake ana wong kang nderek panjenengane kajaba Petrus, Yakobus lan Yohanes, sadulure Yakobus. Bareng wis padha tekan omahe pangareping papan pangibadah iku, panjenengane pirsa kariputan. Wong-wong kang nangis lan sesambat kalawan soro. Bareng wis mlebet, panjenengane banjur ngendika marang wong-wong iku, "Yokine padha ribut lan nangis, bucai ora mati nanging turu." Wong-wong iku banjur padha geguyu panjenengane. Sakwise ndawuhi metu wong-wong iku kabeh, panjenengane tumuli ngajak bapak lan ibune bocah mau sarta kang padha nderek panjenengane banjur mlebet ing papane bocah mau kanthi ngasto tangane panjenengane ngandika marang bocah iku talitakum kang ateges he genduk aku ndawuh marang kowe tangiyo saknalika bocah wadon iku tangi sarta mlaku mrana mrene bocah iku umure 12 taun wong kabeh tumuli padha banget kairaman nalika Gusti Yesus tindak saka ing kono ana wong wuta loro sing padha nututi panjenengane wong-wong mau padha bengak-bengok ature tedhakipun Daud nyuwun tulung bareng Gusti Yesus wis mlebet ing dalem wong wuta mau padha sowan ing ngarsane banjur didangu apa kowe percaya yen aku bisa marasake kowe atur wangsulane wong loro mau inggih kawula sami pitados Gusti Yesus nulin demek mripate wong wuta loro mau karo ngandika padha kelakono kaya sing dadi pangandelmu mripate banjur padha bisa ndeleng sawise kuwi Gusti Yesus banjur manti-manti wong-wong mau supaya aja padha kandha karo sapa wae bab perkara kuwi ewa semono wong loro mau salungane saka kono nuli padha nyritakake marang saben wong ing wilayah kono bab Gusti Yesus bareng wong wuta loro sing diwarasake mau wis lunga ana wong bisu kepanjingan demit disowanake ing ngarsane Gusti Yesus sawise demite ditundung dening Gusti Yesus wong mau bisa caturan maneh wong-wong sing padha ndeleng padha gumun kabeh ujare durung tau ana kelakon sing mengkini iki ing tanah Israel nanging wong-wong Farisi padha muni nggone nundung demit kuwi rak marga oleh panguwasa saka ratune para demit panjenengane nimbali marek sakabat rolas iku sarta wiwit ngutus para sakabat mau ngloro-ngloro panjenengane maringi panguwasa marang para sakabat tumrap roh-ro jahat lah kowe padha tak utus kaya wedhus ana ing antarane asu ajak mulane sing ati-ati kaya ula lan sing bares atimu kaya manuk dara wonten pedamelanipun Yesus dikebaki kalih kuwaosipun Allah karah tiang gumun lan wicanten kawure wong kuwi oleh saka ngendi kepriye iku bisa katindakake sarana tangane saking pundi kuwaosa kawicaksanan Yesus panjenengane pun boten asal saking pundi-pundi karana panjenengane pun piyambak punika kuwaos saha kawicaksanan Allah Gusti Yesus nindakaken pakaryan Allah ingkang ageng wonten donya kangge ngetingalaken dhateng manungsa saking pundi panjenenganipun dumugi. Panjenenganipun gadhah kuwaos dhateng saben makhluk ingkang dipun cipta karana panjenenganipun punika Roh Allah saha Sabda Allah. Punapa sederek pitados dhateng tiang ingkang gadhah sedaya kuwaos saha otoritas? Matur nuwun sampun sesarengan kawula ing siaran punika. Pepanggian ngajeng kita badhe midhangetaken Yesus mucal kathah tiang kalian pasemon. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken pangandikan. Sebab ana ing panjenengan iku sawetahe kasampurnaning kaalahane Allah dedalem ana ing sarirane. Menawi sederek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 08133777386 saged nglanggung SMS utawi WA matur nuwun.